vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Moja zgodba na sam praznik Velike noči, v kateri bomo predstavili dnevnik iz Prve svetovne vojne, ki je na nek način povezan tudi s prazniki. Njegov avtor je Anton Cestnik, dnevnik pa nam je prijazno poslala Vida Slakan prav na naslov Moje zgodbe, se pravi za objavo v naši oddaji. Dr. Marko Štepec, kustos Muzeja novejše zgodovine Slovenije, je danes z nami, ki nam bo o dnevniku povedal nekaj več in seveda tudi o življenjski zgodbi Antona Cestnika. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Danes bomo v oddaji Moja zgodba predstavili življenjsko zgodbo oziroma vsaj drobce zgodbe vojaka Antona Cestnika, v kateri moramo pravzaprav reči, da bomo pravzaprav posodili le naše glasove. Namreč večino dela je upravila že njegova družina. Ne le, da so praktično v teh 100 letih dnevnik zelo skrbno ohranili, gre za rokopise, ampak opravili so tudi pravzaprav tisto delo, ki je pri dostopnosti dnevnikov najpomembnejši, to pomeni upravili so celotno transkripcijo rokopisa, to je običajno najbolj zahtevni del dela, in pa Davor Zadnik je že po leti 2002 besedilo pretipkal, vnesel računalnik, Sonja Cestnik ga je potem lekturirala in tako je dnevnik pred nami. S tem nekako na najlepši možen način oddaja Moja zgodba izpolnjuje svoje poslanstvo. Ne? Namreč zgodba je bila poslana uredništvu z namenom, da jo vdaji predstavimo javnosti. In zanimivo seveda je to, da zgodba je v nekaterih poudarkih malce drugačna, kot so običajne, čeprav pravzaprav pripoveduje ponovno zgodbo enega od vojakov tretjega korpusa, ki je učel v Galicijo in doživel rusko ujetništvo. Namreč Anton Cestnik je v Galiciji padel v ujetništvo in morda danes od tega širšega zgodovinskega okvira morda bi poudaril le to, da v resnici 100 let po koncu vojne še vedno nimamo natančnega podatka, koliko slovenskih vojakov je pravzaprav služil v ujetništvu kot rezervna delovna armada, kar se je dogajalo v zaledju vseh evropskih držav tistega časa. Vemo pravzaprav le to, da so bili kar številni, poznamo pa seveda skupno število avstro-ogrskih vojakov, ki je padlo v ujetništvo, to nekje pomeni prek 2,1 milijona vojakov, ki so pravzaprav prehodili, pretrpeli in delali pravzaprav na širnih območjih Rusije, prostranstvih Rusije in se potem nekateri tudi dolgo v 20. leta vračali domov. Zgodba Antona Cestnika je posebna. Gre za dnevnike, ki so bili verjetno naknadno prepisani na podlagi dnevniških zapisov. V dnevnikih je tudi zanimiv avtor pokazal malce posluha za umetnost, za poezijo, namreč določene stvari, ki jih je verjetno težje povedal, jih je povzel, da rečem, jih je povzel v verzih. Zanimivo je pa seveda to, da imajo nekje dnevniki elemente spominskega zapisa, verjetno je pa izredno zanimivo to, da je bil Anton Cestnik globoko veren človek in je pravzaprav vse to, kar je med vojno doživljal, vse to, kar je med vojno srečeval, vse stiske, je pravzaprav premagoval z vero. Ne? In razlog za to je morda, da se je pogosto poglobil vase in te dnevniki pravzaprav ne le, da vključujejo duhovno plat, kar je pravzaprav redko za vojake, ki so pravzaprav želeli prinašati le faktografijo in kronologijo, ampak v tem najdemo tudi mnoga bolj intimna doživljanja čustev, ki jih običajno dnevniki izpuščajo. To pomeni, večkrat se spominja družine in pa seveda dogodki, to njegovo vero, dogodki na bojišču, v ujetnišnici, v bolnišnici pravzaprav utrjujejo. To pomeni, tokrat bomo prebrali en dnevnik, ki pravzaprav več kot je običajno vnaša čustva in lahko rečemo, da to ta dnevniški zapis nekje ločuje od tega, kar smo predstavljali dosedaj. Ne? Mi morda, če tako na kratko, zelo preprosto povzamem, mi smo v teh zgodbah z Prve svetovne vojne v stiski, ki so jo vojaki doživljali, jo pogosto premagujajo s črnim humorjem ali z nekim trdim, čvrstim uporništvom in s podobnimi pravzaprav reakcijami in doživljaji, s katerimi pravzaprav skušajo ohranjati to svojo človečnost. Ne. Tukaj bomo pa tokrat prebrali, kako je vojno doživljal človek, ki je bil globoko predan svoji veri. Začel bom pravzaprav kar z zapisom Vide Slakan, vnukinje, ki je pravzaprav odgovorila na vprašanje, kdo je bil Anton Cesnik, kdo je bil dedek. Ne? In Anton Cesnik seveda se je rodil leta 1884 na Tomaževčevi domačiji v Lokah. To je na savinski strani Zasavskega hribovja, na Črnem vrhu pri Brecejevih si je našel ženo Lucijo, rojeno Lukman, ki se je primožila na Tomažičev dom. Ko je Anton odšel na fronto, sta ob njej doma ostala dva mala otroka. Nekaj let po srečni vrnitvi iz vojne in spletu več okoliščin je Anton rodno Tomaževčevo domačijo prodal in skupaj z družino zagospodaril na ženini domačiji na Črnem vrhu. Tam je poleg domačije v zahvalo za srečno vrnitev iz prve svetovne vojne pozidal kapel, v kateri je postavil kip srca Jezusovega. Za ženo Lucijo sta življenje podarila devetim otrokom. Vse od leta 1943 je bil Anton vdovec, umrl pa je leta 1971 v 88. letu starosti svojega zemeljskega življenja. V prvi svetovni, kot je zapisala Vida Slakan, v prvi svetovni vojni je trpel na fronti in ujetništvu, v drugi svetovni vojni je trepetal za življenje treh svojih sinov, eden od njih se ni vrnil domov, med vojno je nesrečno izgubil tudi ženo Lucijo. Vnuki 24 se ga spominjajo, citiram Vido Slakan, predvsem po njegovi umirjenosti in globoki veri. Pogosto je hodil peš v 7 kilometrov oddaljeno župnijsko cerkev v Taboru k Sveti Maži.
Kje pa bova začela prebiranje zapiskov?
Ja, začela bova z mobilizacijo leta 1914. Kakor strel z neba se je oglasil glas. Vojska je tu, mišljena je seveda vojna. Ta vest je vse pretresla, stare in mlade, posebno pa naše ljube žene in naš može, ker se bo treba ločiti. In to v zavesti, da se morda nikdar več ne vidimo. Težko je bilo ločiti se od svoje družine in svojega doma ter iti v daljno tujino, da bi se bojevali sovražnikom. Kdo bo skrbel za naše družine, smo se spraševali, če nas umori sovražna krogla in nas ne bo več nazaj. 26. julija 1914 si je zabeležil. Sem se ločil od doma in šel na vlak, kjer se nas je zbralo veliko. Vlak nas je odpeljal v Celje. Ta večer še nisem šel v kasarno. Ko sem se javil naslednji dan, so vse kmalu upisali med druge vojake, ter mi nametali tiste neljube cape, svojo civilno obleko pa se moral oddati. Dodeljen sem bil v drugo erzac kompanijo, torej nadomestno stotnijo. Tu se je še dosti dobro živelo in tudi je bilo mnogo znancov. Ležišče pa je bilo slabo, skoraj na golih tleh in zelo natesno smo ležali. 11. augusta 1914 smo odkorakali peš iz Celja proti Mariboru. V Konicah so nas lepo pogostili, danes slovenske Konice. Koničani so nas obdarili s pivom, vinom in cigarami, dekleta pa z velikimi šopki. Marš po cesti pa je bil zelo naporen, ker je bila huda vročina. Obremenjeni smo bili s težko opremo in jaz sem imel povrhu še užuljene noge. 24. septembra 1914 smo se odpeljali z Maribora z velikim petjem in koražo. Toda tedaj še nismo vedeli, koliko hudega nas čaka. Vožnje z vlakom, vožnja seveda proti Galiciji, smo se že naveličali po 4 dneh potovanja. Nato smo po kratkem maršu dospeli do našega regimenta, ki je do semkaj naredil umik. Bilo jih je malo, skoraj vsi so bili potovčeni v prvi bitki. 1.10. 1914 smo imeli gori na nekih njivah polsko mašo, pridigo in vesolno odvezo. 2. oktobra smo odmarširali proti bojišču. Ta pohod je bil hud. Skoraj vsak dan je deževalo. Iz globokega blata smo komaj dvigovali noge. Včasih smo marširali ves dan in še po noči do polnoči ali pa celo do belega dne lačni in utrujeni. Ko pa smo prišli na mesto, kjer naj bi počivali in malo zaspali, smo po več ur stali na cesti, preden so nam našli kakšno tesno podstrešje za prenočišče. Prehrana je bila zanič, mrzla ali pa pripeljana. Največkrat pa hrane sploh ni bilo, ker kuhinje niso mogle za nami. Za cesto je ležalo ogromno mrtvih konj, nekaj jih je bilo še živih, a obnemoglih od vožnje. Hud je bil ta pohod z vsemi mogočimi težavami, a še bolj od tega trpljenja me je mučila skrb in misel na moje doma, na moj dom. Hodili smo in korakali in 11. oktobra smo le prišli v stik s sovražnikom. Komaj sem čakal, da bi ga malo poškropil. To seveda dal na rekovaje, mišljeno je seveda obstreljevanje z ognjem, z bojno municijo. A nisem mislil na to, da tudi Rusi dobro škropijo. Precej krepko smo se udarili in vrgli smo jih nazaj. Kako čudni so se mi zdeli in kako pretresljivi so bili strelki iz sovražne artilerije, ki so prvikrat frčali nad mojo glavo. Ves sem se tresel, ko so se šrapneli ali pa granate razpočile v moji bližini. Pa kaj se ne bi tresel, če se je celo mrtva zemlja vsa potresla. Od tu smo okorakali na drugo stran skozi Pšemisl in pri Novem mestu smo se spet spoprijeli. Tudi tu smo jih nekaj časa potiskali nazaj, a potem so se nam le zoprstavili. Skopali smo velike zaščitne jarke na njivah s krompirjem in tu je potem pokalo na istem mestu kar celih 14 dni. Strelna linija je bila dolga kar 300 kilometrov. Zlasti je bila dejavna artilerija, ruska in naša, da se je zemlja pod nami tresla. Zemljo in prst je nosilo v zrak, da se je vse kadilo, pa tudi marsikateri vojak iz strelskih rovov je tu izfrčal. Če je podnevi kdo le glavo pokazal iz okopov, jo je takoj skupil. Vojaki smo trepetali in molili rožni venec. Pregovor pravi, kdor moliti ne zna, naj se na morje poda. A še bolj resnično je, naj se v vojsko poda. Po hrano so hodili po noči pol drugo uro daleč ali pa še več. Po polnoči so prinesli čisto mrzlo juho, največkrat pa so prišli s praznimi kotli. Naši želodci so se krčili od velike lakote, ker smo tudi kruha zelo malo prejemali. O, ko bi le imel malo tistega kruha, ki mi je doma ostajal. Rusi se niso več hoteli odmakniti, zato smo se morali mi, napravili smo umik, odmikali smo se več dni nazaj, lačni in vsi utrujeni korakamo, za nami pa je vse v ognju, ker naši ob umiku zažigajo vasi, starčki, otroci in uboge žene jočejo, ko jim gorijo domovi. Blizu Jasliške smo se ustavili. Takrat pa je nastal hud mraz, voda je bila zamrzla, snega pa ni bilo veliko. Pihal je močan mrzl veter, v strelskih jarkih nas je včasih čisto zamedlo. Spal nisem skoraj nič, skoraj vsako noč sem bil na straži, podnevi pa v zmrzlih in sneženih okopih. Zraven pa še bučanje topov, kako naj bi neki mogel zaspati? Bil sem že ves obnemogel, noge in glava so me bolele. Dvakrat sem se javil na zdravniški pregled, a zdravnik me sploh ni hotel pregledati. Moral sem nazaj v strelsko linijo. S časom pa sem se sam od sebe bolje počutil. Strelska linija je bila tu pred nekim gozdom, kjer je bilo drevje topniškega ognja čisto razcefedrano. Tu smo bili kakšnih 6 dni, na to pa smo se morali spet umakniti. Šli smo iz Galicije na Madžarsko in potem smo dobili 2 dni počitka. Tu sem se vendar enkrat nekoliko ukrepčal. Bila je gorka hrana in ker je bil ravno Miklavš, je vsak dobil tudi kozarček vina ter vrečico sladkorja in cigaret. Dobil sem tudi 2 pismi, kar me je še posebno ukrepčalo. 29. decembra so spet dospeli novi pohodni bataljoni, da so naše čete malo pomnožili. Pomaknili smo se za neki hrib. Tam je snežilo in medlo, da se je kadilo od snežnega meteža. Morali smo si kopati strelske jarke, vendar je bila zemlja mrzla, kamnita in vse nam je sproti zametel snežni vihar. V noči z 30. na 31. december so že Rusi napadali. Streljali smo vso noč in mnogo jih je padlo. Bila je grozna in mrzla noč. Bilo mi je silno hladno, tudi nisem se imel kje pogreti. Prosil sem Boga, naj me vendar na kakšen način reši teh muk. Res me je rešil, tudi take rešitve si nisem zamislil in še manj želel, namreč, da sem prišel v ujetništvo. Zjutraj 31. decembra so bili Rusi komaj 100 korakov pred nami in bili so zakopani, da nismo mogli streljati na nje. Zatorej smo jurišali. To je bilo grozno videti in slišati. Glas naše trubente, naši klici hura, upitje ranjencev in pokanje pušk. Vse to je pretresalo srce, da ne bi nič čutil, če bi me bila krogla zadela. Nekaj Rusov je zbežalo, nekaj se jih je vdalo, mnogo pa je bilo potovčenih. Prišli smo blizu ceste, za njo pa je bilo ogromno Rusov. Imeli so dosti strojnih pušk. Krogle so začele deževati na nas, kot bi se vsula toča. Polegli smo po tleh in tudi začeli streljati. Ležali smo v snegu kaki 2 uri, mnogo je bilo zadetih. Skoraj sem že obupal, da ostanem živ. Rusi so nas obkulili od strani in od zadaj in na nas je letelo z vseh strani. Ker bi bil vsak nadaljni odpor za manj, smo se morali vdati. Bilo nas je kakih 150. Treba je bilo vdati orožje in pobrali so nam tudi druge stvari. Odgnali so nas v neko vas, kjer smo prenočili. Cele 3 mesece sem bil skoraj vsak dan v prvi strelski liniji in smrtni nevarnosti. Veliko hudega je bilo treba v tem času prestati, dež, mraz, lakoto, hude pohode in spanja skoraj nič. Zdaj bi bilo treba dobiti nekaj odmora za počitek, zamenjati perilo, dobiti pisma za novo leto, kar sem si najbolj želel. In zdaj je vse splavalo po vodi, ker sem bil ujet. Misel, da ne bo mogel nič več zvedeti o svojem domu, mi je strla srce. Znašel sem se med samimi tujci, rad bi ušel, vendar to ni bilo mogoče. Bili smo močno zastraženi.
Poslušate oddajo Moja zgodba.
In potem seveda pride nekje v drugi del dnevnika, ki pripoveduje daljši del dnevnika, ki pripoveduje o ujetništvu. In sicer na prvi dan novega leta, 1. januarja 1915, na novega leta dan, smo se zadrževali v neki vasi, seveda brez vsake hrane. Naslednji dan smo pešačili ves dan, lačni pa smo bili tako, da se ne da opisati. Zvečer šele smo prišli v mesto Jaslo. Tu sem kupil krajček kruha za 1 krono, ki je z nekaj grižljaji smuknil v prazen želodec. Po noči pa smo dobili po 3 dneh ujetništva prvo hrano iz ruskih kotlov, a brez kruha. Od Jasla naprej smo pešačili od mesta do mesta celih 14 dni, da smo prišli do Lvova. To marširanje je bilo zelo naporno, od jutra do večera korakati po blatni ali ledeni cesti. Hrano so dolelili navadno že zvečer, kruha smo dobili 1 košček vsak dan, bilo nas je že blizu 2000 ujetnikov skupaj. Ležišče je bilo vedno na golih tleh, v samem prahu in tako natesno, da se ni bilo mogoče obrniti. Pri tem pa so nas uši glodale, ki jih je kar gomazelo, kamor sem se prijel, sem uš prinesel v roki. Obirati si uši nismo mogli, po dnevi smo marširali, po noči pa nobene luči nismo imeli. Tudi se nismo imeli v kaj preobleči, gorje v kakšni nemarnosti in revščini moram živeti. In potem seveda je prišel končno do tega, da so se v mestu 3 imen, Lvov, Lemberg, Lviv, ko ga poznamo, kjer so vstopili na vlak, kot on pravi, 40 do 50 mož v 1 vagon. Bili smo natlačeni kot ovce na sejmu. Vozili smo se skozi mesto Brodi v Kijev, kjer so nam pobrali vse, kar smo še imeli. Torbe, šale, odeje, pustili so nam samo žlice, ki jih pa tudi nismo veliko uporabljali. Od Kijeva dalje smo se vozili skupaj celih 18 dni in noči v daljno pusto Azijo blizu Perzijske meje. Do mesta Taškent smo se peljali, vedno proti severovzhodu, od tu dalje smo se obrnili bolj proti zahodu. 4 dni smo se vozili po sami puščavi. Malo kje je bila kakšna hiša, pa še tiste so bile samo iz blata ali pa kar v tleh. Ker je bil malo boljši svet, so se pasle velike črede, konj, oslov, kameli, novac. Ponekod so bili taki zameti iz peska, kot so pri nas snežni zameti. Po tej puščavi je videti tu in tam nekaj ljudi čudnega in divjega videza, da bi se jih na samem bal srečati. Videti je bilo tudi muslimanske žene z zakritimi obrazi. To je bil že čas februarja 1915 in 4. februarja so ujetniki izmučeni prispeli do mesta Ašhabad. Tam so jih peljali v kasarne in o tem si je Anton Cesnik zapisal. Mislil sem, da bo tukaj boljše ležišče, a bile so spet kar gole dile iz desk. Ko bi imel vsaj nekaj mehkega za pod glavo, ki me močno boli, na vlaku sem se prehladil, začel sem kašljati, bolele so me glava in noge, dobil sem drisko. V Ašhabadu me je nekaj dni mrazilo, nato pa je nastopila vročina s hudo žejo, nič nisem mogel jesti, prisiljen sem bil iti na zdravniški pregled. Šel bi že prej, a špitala sem se bal kot v umesnice. 11. februarja sem bil na pregledu in zdravnik je takoj spoznal, da imam tifus. 1 noč sem ležal v bolniški sobi pregledovalnice, 2. dan pa sem moral v špital. Nisem mogel več sam hoditi in so me morali nesti. 1. večer v špitalu sem veliko trpel, mučila me je velika žeja, v glavi se mi je začelo blesti in zdelo se mi je, da umiram. Klical sem za vodo, ali da bi mi kdo utrl sluz iz ust, toda ni bilo nikogar. Klical sem svoje domače, toda oni so tako daleč. Obstal sem v nekakšni dremoti, v kateri sem imel tako vidne in slušne privide, ki jih ni moč opisati. Zjutraj sem se zavedal za nekaj minut in se spraševal, kaj je z menoj, saj ni mogoče, da bi bile sanje tako mučne, toda mrtev pa tudi še nisem. Toda kmalu se mi je spet um zmedel in od takrat se celih 8 dni nisem nič več zavedal, kaj se z mano dogaja. Poznaje so mi drugi povedali, da sem bil 3 dni zelo nemiren in sem hotel uhajati iz ležišča, na to pa sem obnemogel in mirno obležal. Šle 9. dan sem se zavedal in spoznal, v kakšnem položaju sem in kje sem. Ves život me je hudo bolel, zlasti pa glava, noge so bile mrzle, roke umrtvele, da jih skoraj nisem mogel premakniti in usta zamašena s sluzjo, da sem komaj sapo udrival. Sedaj si nisem mogel drugega misliti, kot da bo v kratkem smrt prišla po me. Zlasti zato, ker je poleg mene več še krepkejših od mene me tem pobralo. Počutil sem se slabega na vso moč. Dejal sem si, zdaj se je treba pripraviti na smrt. Pa kako naj se pripravim, če ni duhovnika, da bi mi prinesel zadnjo popotnico? Tako sem zapuščen, da še enega križca nimam, da bi ga poljubil. In kje ste, ljubi moji domači bratje in sestre in moja preljuba družinica, da bi od vas slovo vzel? Da bi me kdo prekrižal, ko se sam ne bo mogel, ali da bi mi podal žličko vode? Ni ga prijatelja za noben denar, ki bi me sedaj obiskal in me postregel. Uboga, žena in sestre, ko boste dobile sporočilo, da sem umrl v daljni Aziji. Uboga moja otroka, ki boste ostala brez očeta. Vse take in podobne misli so mi rojile po glavi, da sem bil že čisto obupan. Rad bi napisal kakšno pismo v slovo, toda roke mi niso služile. Prišle pa so zato vedrejše misli. Spomnil sem se na svetopisanske zgodbe, kako je Jezus Lazarja na smrt obudil. Zakaj ne bi mogel tudi mene ozdraviti? Začel sem moliti in Boga prositi za zdravje. Končno se mi je res začelo zdravje polagoma zboljševati. 25 dni sem samo ležal, nato sem malo sedel, s časoma pa sem začel tudi hoditi. Na hrbtu in ob straneh sem bil čisto oguljen od trde slamnjače, ki je bila trda, kot da bi ležal naprotju. 18 dni sem užival samo mleko enkrat na dan, 9 dni čisto juho in košče kruha, nato 14 dni malo več kruha, juhe in mesa in juho tudi zvečer, nato pa 6 dni črn kruh ob juhi z mesom. V bolnišnici je žalostno gledati umiranje sobolnikov. Nihče se ne meni za umirajočega, ki niti male lučke ni deležen, tudi ležečemu na mrtvaškem odru ne gori nobena luč. In za cvetno nedeljo 1915 je potem zapisal: O sveta cvetna nedelja, kako si bila druga leta lepa in vesela, letos pa si tako otožna in žalostna. Sprehajam se okrog bolnišnice in se oziram na vse strani, pa nikjer ni videti okrašene butare in tudi nobenega znanega človeka. Solze so mi od žalosti stopile v oči in vrnil sem se nazaj v špital. V bolnišnici je zapisal, da je bil skupaj 47 dni, od četrtka pred pustom pa do velike nedelje. Koliko dolgega časa pa se moral v tem obdobju prestati, se je tudi vprašal. 31. maja 1915 sem prišel iz špitala v kasarno, ki je bila oddaljena 4 ure. Bil sem slab, da sem se komaj privlekel tja. V kasarni je bilo spet trdo ležišče in slaba hrana. Črni kruh mi je škodoval, za belega nisem imel denarja. Ob veliki noči smo dobili samo čaj s kruhom. Za april leta 1915 je zabeležil pod naslovom Ti žalostni čas, ne. Mislil sem in upal, da mi bo pomladni april kaj veselja prinesel, da bo že konec vojne in bom lahko šel domov, da bom v času setve že lahko pomagal zemljo obračati in užival pri hoji z urnimi voliči in kako lepo bo slišati glasnega kosa in veselo kukavico, ki v tem času prihitil naš kraj. Resnica je bila seveda povsem drugačna, takrat so aprila v Ašhabad pripeljali novih, ogromno vojakov, ujetnikov, tokrat iz Pšemisla. Pšemisel, kot vemo, je padel 22. marca 1915 in ujetniki iz Hrpatov so spet napolnili ujetniška taborišča in Anton Cesnik si je zabeležil, tukaj nas je že toliko, da jim vsega primankuje. Mesa dobivamo samo pol obroka, kruha tudi manj, kot nam pripada in velikokrat nam še vode primankuje. Zanimivo si je zapisal tudi misel, ne, ker večkrat v svojih zapisih omenja puščavo, ne, ker dobi skoraj da neko drugačno dimenzijo samote, opustošenosti, ne, in pravi, doma sem bil vedno vesel, tu pa sem žalosten in hodim s povešeno glavo kakor tat. Ljubi Jezus, ti si bil samo 40 dni v puščavi, nas uboge ujetnike pa puščaš tako dolgo v tukajšnji pustinji, usmili se nas vendar in reši nas. Tukaj moram seveda reči, da spominov v celoti nikakor ne moramo prebrati, čeprav bi si to absolutno zaslužil v celoti z vsemi otenki in z vsemi nijansami, no ampak ponovno se je znašel v bolnišnici, namreč kot je sam zapisal. Odkar sem prišel iz špitala, so me vedno močno noge bolele, a hodil sem še vedno za silo. Meseca majnika pa so mi začele utekati in tako boleti, da sem se celo do stranišča komaj z veliko težavo prikobacal. 12. maja sem moral v bolnišnično ambulanto, ki bi jo najrajši imenoval bolniški hlev. Tu ni bilo na pogradih nič več prostora, tako da smo morali v nekakšni izbi ležati kar na tleh, na trdi in plesnivi travi. Tudi bolh, uši in mravelj ni manjkalo. O, koliko boljšo postrežbo ima naš domači pes, kadar je bolan, kot jo imam zdaj jaz, ima boljšo posteljo in tudi boljšo hrano. Če ne more jesti, enemu ponudimo drugo hrano. Če pa jaz ne morem jesti, kar mi dajo, pa nič. V takem zatohlem prostoru in pri taki hrani mora še celo zdrav in močan človek zboleti, ne pa bolano zdraviti. O, preljubi Bog, zakaj mi nisi dal teh bolezni, ko sem bil še v Avstriji? Koliko manj muk bi imel prestati? To, da ti že veš, zakaj mi pošiljaš bolečine, pa naj bo vse to v tvojo čast. Desna noga me je bolela vedno bolj, zato je doktor odredil, da so me 19. maja premestili v bolnišnico. Ko sem šel prvič iz špitala, sem prosil Boga, da bi špitala nikdar več ne videl znotraj, zlasti ne tukaj v Ašhabadu, to da očitno hoče, da moram spet tako kmalu prebivati v bolnišnici. V bolnišnici, špitalu, na svoji postelji si je na binkošno nedeljo 23. maja 1915 zapisal: Minil si mesec majnik, čeprav si bil brez konca in prišel si nekdaj veseli ali letos žalostni juni. O, sveta planinca, kako srečna si ti, ko se danes po tvojem hribčku procesija vrsti. Pri njej, zdaj tudi jaz v duhu, sem pričujoč. V resnici pa moram biti tu, le v daljni tujini, pa še v tem dolgočasnem špitalu. Z žalostnim srcem in solznimi očmi premišljujem, kako sem bil srečen, ko sem bil doma in ko sem šel na sveto planino, a zdaj sem v boku jetnik in ne morem nikakor. O, planinska Marija, izprosi mi, da bi tudi jaz kmalo tvoj hribček zagledal in se ti mogel pred tvojim lepim oltarjem združen z mojo družino zahvaliti. No, zanimivo je morda kot podatek, da seveda morda se je že zdaj kakšen stavek tega njegovega dnevniškega zapisa slišal skoraj da v rimah ali se je noč slutila njegova poetska duša. No, v dnevniku najdemo tudi kar nekaj v verzih zapisanih misli in morda le en drobec, ne da bi celotno prebiral. Je Anton Cestnik je v svoje zapise zaključil, bom rekel, lastne avtorske pesmi, ne, in recimo v tem kontekstu domotožja je pod naslovom Preljubi moj dom zapisal: Oj, preljuba naša Avstrija in lepa dežela Štajerska, ali tu v tej ruski Aziji za nas Avstrice življenja ni. Oj, preljuba naša hišica, kako si lepo ocirana, a zdaj v taki hiši sem, da podobna naši štalije. O, mehka domača posteljca, ki za vsak glit si vdala se, a tu pa tako trda je, da mora kost poravnati se. O, ljuba moja ženka, ti kak mile tvoje so oči, a zdaj nikjer jih vidim ne, kak mene to pri src boli. O, ljubi sin in hčerkica, kak rad bi vaj jaz videl že, pa samo Božja volja je, če bom kdaj tak srečen še. In v tem slogu bom rekel naprej še malce pesniškega povzetka njegovega ujetništva. Ne. 4. julija je bil v Ruski Aziji, v Turkmenistanu, v Ašhabadskem mestnem lazaretu. 13. julija je bil odpuščen, v zapisu si je, da je v njem bil 63 dni. V tem si je zapisal, kako so bili dolgi. Ko sem prišel v kasarno, so bili v njej spet sami tujci raznih narodov in jezikov. Slovenca sva bila samo dva. Za avgusta leta 1615 je zapisal: To je zdaj sprememba v njegovih, bom rekel, zapisih, tukaj zdaj se nekje prva faza ujetništva konča in začne se pravzaprav ta trda delovna faza. On pravi: Avgusta moramo vsak dan na težko delo, jaz hodim zidat. Vedno bolj nas preganjajo k delu. Če kdo noče delati dobro, jo dobi s pestjo za vrat ali s pasom po plečih. Sprva so bili z nami prijaznejši, zdaj pa, ko jim gre v vojni bolj slabo, so nam sovražni in delajo z nami kakor sužni. Dan za dnevom mežge vroče sonce, a še bolj me v srcu pečeta skrb in misel, kako je moja družina potrebna pomoči in pa moj grund, da bi ga obdeloval. Pa moram svojo moč in zdravje v tej tujini zapravljati, najlepši čas moške dobe tako žalostno preživeti. Oktober 1915, konkretno 5. oktobra, si je zapisal, je končno le prišel dan, da smo se odpeljali iz tega dolgočasnega Ašhabada. In to Slovenci, Hrvati in Srbi. Mislili smo že, da se bomo peljali domov. A peljali smo se samo do Taškenta, vozili smo se 3 dni, tu so zbirali prostovoljce za Srbijo proti Avstriji. Mnogo Srbov se je podpisalo, več tisoč, tudi nas Slovence in Hrvate so zelo pregovarjali to, da prostovoljci niso mogli odpotovati v Srbijo, ker bi bila pot zaprta. Tu sem nekaj dni zjutraj še po noči pobegnil čez zid in odšel k Čerkezom nabirati bombaš. Vsak dan sem zaslužil 10 kopejk, kar seveda moramo verjetno skomentirati, da pač se ni vključil v tako imenovano dobrovoljsko skupino in se je rajši v bistvu odločil za delo. Ne? In že on sam je pravzaprav te svoje zapise, ki jih je vedno bolj skrajševal, ker so očitno v tem trdem delovnem ritmu postajali monotoni, jih je nekako 22. decembra 1915 povzel. In sicer zapisal si je. Leta 1914 sem bil na vajah v Celju 28 dni, doma 179 dni, v Mariboru 44 dni, vozil se 3 dni, marširal 11 dni, v Strelski črti 100 dni, leta 1915 marširal 14 dni, vozil se 22 dni, v bolnišnici 112 dni, pri delu 217 dni. In seveda na Sveti večer 1915 je zabeležil. Kako veselo sem te mnogokrat praznoval, Sveti večer, lani in letos pa tako žalostno. V duhu gledam domače jaslice. Tudi tukaj, takoj zadaj za mojo glavo so jaslice in to prave jasli v kozaškem hlevu, iz katerih so nekoč konji zobali, sedaj pa tukaj prebivamo ujetniki. Ljubi Jezušček, če si ti hotel ležati v hlevu, ko si Bog, zakaj ne bi jaz, ki sem grešni človek? In Sveti Jožef, kako si skrbel za svojo družino, jaz pa ji ne morem pomagati, ker sem tako oddaljen od svojih, kako bi bil srečen, ko bi vsaj eno kartico dobil od mojih ljubih. Že več kot leto dni je minilo, odkar sem dobil posledno pošto. Za novo leto 1916 si je zapisal, staro leto je minilo in spet novo se je začelo. Na mesto v cerku sem moral iti na težko delo in še s pestjo sem jo za vrat dobil. Res žalostno se je začelo 16. leto, pa upam, da se bo bolj veselo končalo. O ljubi Bog, vsaj zdravja nam daj in v tem letu priti v domači kraj. In tako je potem potekal njegov vojaški vsakdan. Za januar si je zabeležil, da je bilo veliko blata, včasih tudi malo snega in mrzlo, a na raboto moramo vseeno vsak dan hoditi, čeprav imamo slabo obleko in obuvalo. Pa to je hudo, ker nič ne vemo, koliko časa bomo še morali biti v ujetništvu in hoditi na težko delo. Eni pravijo, da bo skoraj mir, drugi pa, da še 2 leti ne bo konec vojne. Februarja 1916 je začel hoditi na delo na progo. Komaj sem naredil 10 šihtov, me je potlačila bolezen. Dobil sem vročino in 17. februarja 1916 sem moral v bolnišnico. In to ravno v času, ko so popoldne razdeljevali darila, ki so prišla iz Avstrije. Tudi jaz sem se veselil, da bom nekaj dobil, ker sem bil tudi potreben. Ko pa sem moral v špital, je vse splavalo po vodi. Imam že takšno srečo ali nesrečo, če je kaj dobiti, sem ob strani ali pa zadaj. Če je treba na delo in zastojn, sem pa prvi. Bolezen se mi je kmalo izboljšala in po 9 dneh sem si izprosil odpust iz špitala. Lahko bi bil še dolgo notri, pa so pravili, da bodo Slovenci odšli iz Taškenta in sem se bal, da ne bi izostal, če bi še ostal v bolnišnici. Marca 1916, 4. marca konkretno, ga je izredno razveselilo, da je dobil kartico od doma. In kot je zapisal, in sicer prvo v Rusijo. O, kako močno me je razveselila, ko sem že tako željno pričakoval kaj glasov, da zdaj vsaj vem, da še nekdo živi, ki se me spominja in da tudi doma vejo, da še ja živim. Toda kako kratko je to veselje. Komaj 2 vrstici preberem, ko je zapisano, da mi je brat umrl. V tem kratkem ali zame dolgem času sta mi že brat in sestra umrla. Preden pridem domov, že mogoče nobenega svojega ne bom več videl.
Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Leto 1916 je sam ga ponovno povzel nekako. Ne? Najprej si je za 22. maj 1916 po nekaj verzih, kjer je ponovno upesnil svojo usodo, da tako rečem, ne, si je zabeležil. 22. maja je vendar prišel tisti dan, da smo šli iz Taškenta, iz te vroče Azije v Rusijo. Sedaj so nam tudi vso obleko dali, kolikor smo bili potrebni, in sicer avstrijsko, ki so jo poslali iz Avstrije. Tu morda drobna opomba, to je verjetno obleka, ki je prišla prek mednarodnega Rdečega križa, to pač po teh mednarodnih dogovorih in skrbi Rdečega križa so pač potovali paketi po teh ujetniških taboriščih, ne, in tudi obveščali, se je vsaj skušalo obveščati svojce, ki so iskale svoje upoklicance, za katerimi se je izgubila sled, je nekako Rdeči križ se je deloma izpolnjeval to vlogo. Povzel nekje je pa leto 16 takole. 22. maja zvečer smo se odpeljali, 23. maja zvečer smo bili v mestu Turkestan, 25. maja popoldne mimo Aralskega morja, 26. maja po noči Orenburg, ki je že v Evropi, 29. maja zjutraj Samara, popoldne čez reko Volgo, 30. maja dopoldne Kuznetski, popoldne železniško križišče Penza, 1. junija zvečer Rtiševo, 4. junija zjutraj Harkov, ki je spet veliko križišče železniških prog, 5. junija Pavlograd, tu je ostal Groblarjev Pepi, popoldne je Katarinoslav in čez reko Dnjepr, po noči Niko 7. julija smo šli 3 ure peš v vas, Novo Nikolajevsko, kjer je rudnik železa. V Aziji je bil 487 dni, od Taškenta do Nikopola smo se vozili 18 dni pravi. Ko smo se vozili po Aziji, smo vsi mislili, da se peljemo domov, ker so šli transporti za transportom. Ko pa smo prišli v Rusijo, smo znali, da še ne gremo proti domu, kajti na železniških postajah smo videli mnogo rekrutov, starih 18 let, ki so bili upoklicani vojsko. Videli smo tudi mnogo starejših, ki so jih peljali na bojišče, pa tudi ranjence je bilo videti. Seveda, njegova pot takrat, leta 16, še ni bila domov, ampak poslan je bil v rudnik Rusk Union v Novo Nikolajevskemu. In te težke delovne dni si je v svojemu zapisu zabeležil na naslednji način. No, ko smo semkaj prišli, nam je bilo že dokaj prijetno za nas uplenjene ujetnike. Bilo nas je 50 duš. Že precej prvi dan smo dobili vsak svojo šalco in žlico, štrozak, žimnico in kobalecno deko, česar že dolgo nisem bil deležen. Seveda, tudi brez čajnika, tudi ni nobeden, kot je to glavno v Rusiji. Hvala Bogu, tudi dobrega kruha dovolj. Pa vse to smo morali dobro zaslužiti. Vsak zna, da je na rudniku težka rabota. A jaz sem upravljal samo tesarska in mizarska dela. To je bilo nekoliko lažje, kot pa delati v šahtu. Tako so potekali dnevi za dnevom in poteklo je tudi leto 16. O ljubi Bog, o miru pa ni še ničesar slišati. Tako srečen sem vendarle, da sem dobil eno karto od žene, eno od brata in dve od sestre. To mi je močno tolažbo, da vsaj vem, da moji ljubi še živijo. Telesne hrane tu ne primankuje, pač pa silno pogrešamo duševne. Leta 17 je zapisal, na rudniku sem bil 18 mesecev od 7. junija leta 1916 pa do 8. decembra 1917. Kako je tamkaj bilo, imam vse v spominu. Rešil se je rudnika in potem končno učel na delo kmetom, kjer so pravzaprav, vemo, iz ostalih spominskih zapisov, pravzaprav slovenski vojaki, ujetniki, pravzaprav nekako še najboljše nekako preživeli ujetništvo, ne. In on pravi, Anton Cesnik pravi, rudnike so zakrili in ujetniki so morali drugam na delo. Mislil sem že, da bom šel z rudnika naravnost domov, pa še vedno ne. Prišli smo v mesto Nikopol, tam niso vedeli, kaj bi z nami. Končno so nas porazdelili po okoliških vaseh. Prišel sem v nemecko, dnevno, nemško vas in tu veš žalosten danes obhajam božične praznike. Januar je leto 1918, torej čas mu je izredno počasi mineval, ampak kljub temu je končno prišel januar let 1918 in za prvi zapis iz tega novega leta je bil. Res težek stan je hlapčevski, a še težji ujetniški. Jaz ne nosim zdaj samo hlapčevskega jarma in ne samo ujetniškega, ampak oba skupaj in to je tako težko, da se ne da popisati. Svoje delo je opisal tako. Za rana ob 5 zjutraj treba vstati in zvečer do 9 težko rabotati. Krmiti in čistiti krave in konje, pa še težje je igranje muzike s samokolnico. 35 glav moram napojiti in nakrmiti, pri tem pa moj želodec je največkrat prazen. 3-krat na dan si ga malo podražim, zjutraj z ječmenovo kavo brez sladkorja, opoldne, ko pridem, moram že spet oditi, zvečer je spet kava brez sladkorja. Vsako delo in vsaka stopinja, ki jo moram tukaj storiti, si mislim, oh, kako bi bilo treba to storiti za moj dom. Ravno te misli mi delajo vsako delo najtežje. No, zanimivo je, da si zelo malo pravzaprav nekak zabeležuje nekih komentarjev na družbeno situacijo v takratni Rusiji, ne. Je pa zanimivo, da v februarju 1918 ne, si zabeleži, kakšne čudne stvari se zdaj dogajajo in to zato, ker je svoboda. Videti je, kot da ruski narod ne zna ceniti svobode. Ne? Namreč februarja 1918 je počasi bil sklenjen mir v Brest-Litovskemu, ne? Na drugi strani seveda je pa to že čas, pravzaprav, kjer je potekala revolucija in pa seveda se je bila na vrhuncu pravzaprav, ali pa se je na nekaterih elementih začenjala državljanska vojna, ki je potem se potegnila še daleč v povojni čas. Marca 1918 si je zapisal: sklenil sem, da bom pobegnil od tu. Z vsemi močmi, do zadnjega giba, se bom potrudil do svoje domovine. In 5. marca je res, kot je on zapisal, vzel punkelček na rame in odšel na železniško postajo, odkoder sem se odpeljal skupaj z ruskimi vojaki. V Nikopolu sem se oglasil v rudniku in obiskal stare znance in sem dobil svojih 5 kartic, ki so prišle od doma. Tako ljube pošte že nisem bil deležen 4 mesece. In potem je seveda zadnji, zaključni del dnevnika, ki ga je naslovil s potjo domov. Njegovi svojci so zapisali, da se na tem mestu tudi končajo zapiski, ki so bili uhranjeni v trdih platnicah in nadaljevanje je potem na 2 pisemskih listih. In sicer 11. marca sem se podal na daljšo rajžo, 12. marca sem se vozil skozi Dolginčevo, 14. marca smo prišli do Dolinskaje, v tud dalje pa vlak ni vozil po tisti progi, kamor sem bil namenjen, ker nedaleč od tu so bili že bolševiki in Ukrajinci, šel bi peš daleč naokrog, pa drugi moji tovariši niso naokoli, šel bi tudi sam, toda srečali smo se z nekaterimi povratniki, ki so bili že na avstrijski meji. Pripovedovali so, da Avstrijci svojih vojakov, ki prihajajo iz ruskega odnitništva, ne marajo sprejemati in jih njihove straže od svoje meje ganjajo s streli. Kaj mi je drugega preostalo, kot vrniti se nazaj do Nikopola v tankajšno ujetniško taborišče? Vse upanje, da bom kmalu doma, je spet propadlo. Vest, da nas Avstrijci nočejo sprejeti, je užalila moje srce do smrti. Upanje do moje domovine je umrlo. 4 dni sem bil v taborišču. Toda vest mi ni dala miru in 19. marca spet vzamem svojo culo in se podam peš na rajžo. Prenočeval sem v krajih z rudniki, Nikolajevski, Križevski rudnik, Krivaj rok in tako naprej. S potrdilom iz Nikopola sem dokazoval, da iščem delo. 29. marca sem bil v Znamenki, kjer je že bila nemška vojska in od tu dalje je že vozil vlak. 31. sem prekoračil mejo. Dosedanja pot po Rusiji je bila težavna in zlasti nevarna. Toda zdaj je vse trpljenje pozabljeno in moje srce potolaženo, ko lahko spet upam na snidenje z mojimi dragimi. In končno se mu je seveda uresničila v zadnjih vrsticah, ko bom prebral njegova pot proti Avstriji, aprila 1918, proti domu seveda. In 1. aprila opoldne se je cel naš transport ujetnikov odpeljal proti Trnopolu. 3. dan smo se približali Lembergu, Lvovu, ki pa smo se mu izognili. Tam je bila revolucija, ter so ustavili v Brodu, v vrnitvenem taborišču, tako imenovan Heimkehrlager, kjer smo se okopali in očistili in ostali nekaj dni. 15. aprila zjutraj nas je vseh 2000 ujetnikov odkorakalo dalje. Prenočili smo v vasi Kamenka, naslednjo noč pa v naselju Novoselka, kjer smo se razmestili za počitek kar pri kmetih, ter ostali več dni. 16. popoldne smo šli na železniško postajo, vendar vlak ni vozil in smo se spet vrnili v neko vas. Ves sem že nestrpen, da bi prišel v domovino in se snidel z domačimi, vendar to potovanje poteka tako strašno počasi. 6 dni smo čakali na vagone in hodili na postajo, ter se spet vračali v vas, kjer smo prenočevali. Nazadnje smo 2. maja že 4. šli na postajo, sedli v vagone in se v 5. zvečer odpeljali Lvov. In tu stali vso noč. 3. maja opoldne smo bili v Pšemislu, zvečer v Jaroslavu, ponoči 4. maja v Trnovem in naslednjega dne opoldne v Wiener Neustadtu. Zvečer in ponoči smo se vozili čez Semmering,
Tu gre proga navzgor po grdem svetu samih ribi in 15 predorov. O polnoči smo v Mürzeschlagu 7. maja v Bruku in zvečer ob 8. v Gracu. 9. maja zvečer sem prišel v Maribor. Ko sem bil še v Rusiji, sem si mnogokrat predstavljal, kako veseli bodo dnevi, ko pridem do Avstrije proti domu. Zdaj je pa vse drugače. Hrepenim po domu in se veselim, da bo končno videl svoje drage, pa kaj mi kali veselje? Moj prazni želodec in misel, da se bo moral spet ločiti, kmalo ločiti od mojih ljubih. Joj, kako težka bo spet ločitev. In zadnji stavek pravzaprav njegov se glasi. Danes torej obhajam svoj god, in namesto, da bi se s čim boljšim veselo pokrepčal, tu v kasarni premišljujem o svojem preteklem in prihodnem življenju. 10. maja 1918, kar pomeni seveda po prihodu domov je bil ponovno upoklican k nadomestnim bataljonom. Ne. To je bil seveda že čas, ker se je počasi vojna iztekala, ker je v monarhiji nezadovoljstvo naraščalo in potem seveda se je tudi njemu na srečo uspelo vrniti domov. Zdaj seveda, ko je končno prišel domov, se tudi mi lahko vrnemo na začetek njegove zgodbe. Namreč, poleg domačije je v zahvalo za srečno vrnitev iz prve svetovne vojne pozidal kapelico, v kateri je postavil kip srca Jezusovega. Za ženo Lucijo sta življenje podarila 9 otrokom, in praktično je pa potem nekje vse od leta 1943 je bil Anton vdovec, umrl je pa leta 1971 v 88. letu svojega zemeljskega življenja.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali smo odlomke iz dnevnika iz prve svetovne vojne Antona Cestnika. Njegov dnevnik nam je prijazno poslala Vida Slakan in sicer prav na oddajo Moja zgodba, za kar se ji še posebej zahvaljujemo, prav tako tudi vsem svojcem, ki so se okoli dnevnika potrudili in s tem ohranili del zgodovinskega spomina tako svoje družine, kot seveda tudi zgodovinskega spomina na prvo svetovno vojno. Dr. Marko Štepec, kustos muzeja novejše zgodovine Slovenije, hvala lepa za to, da ste ta dnevnik pripravili tudi za oddajo Moja zgodba. Je pa seveda taka priložnost tudi prava za povabilo drugim poslušalcem in poslušalkam, da tudi pogledajo morda na svoje podstrešja, se seznanijo zgodovino svoje družine in morda odkrijejo še kakšen dnevnik.
Temu povabilu se tudi sam pridružujem vsem poslušalcem, seveda na prvem mestu bi se pa zahvalil družini Antona Cestnika, da je omogočila, da to pravzaprav neverjetno, izredno lepo napisano zgodbo smo vsi skupaj spoznali in z njo seznanili tudi širšo javnost in seveda hvala Radiu Ognjišče in oddaji Moja zgodba ponovno za povabilo.
Lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.